Добър ден, дами и господа! Вие сте с предаването Афера по Дарик Радио. Тон режисьор е Ралица Георгиева, аз съм Богдана Лазарова. През 1998 година директорът на Националната служба сигурност Владимир Манолов подава оставка. В рапорта му, опубликуван по негово желание в пресата тогава, той цитира трима от най-ценните си агенти и заявява, че въпреки излизането от системата на сигурността, остава с тях. Кои са те и дали днес Владимир Манолов ще повдигне поне малко завесата над това, което са свършили?
Гледам тук вашия рапорт за напускане, 1998 година. Вие в него споменавате трима свои сътрудници. Предполагам агенти, с които сте работил.
Да. Да.
Припомняте разплаканите очи на едно момиче, което на стълбичката на самолета питало, нали някой в България ще помни и оцени това, което правим. Кое е това момиче?
Естествено, че не мога да й кажа името. Тя е един изключителен професионалист, един изключителен патриот, който не е в България много отдавна и която продължава да работи за България, без да прави разлика между държавна сигурност, национална служба за сигурност, ДАНС. Тя просто работи и продължава да работи за България като един супер професионалист на една супер висока позиция.
Някой търси ли я?
Не, не, вече не. Просто тя съзнава, че наистина работи за България, никой не я търси, но тя знае какво да прави, защото просто така е научена.
Споменавате и друг човек, друг свой агент, който след всяка задача дълго време се нова ослепителни фарове. Той кой е?
Отново не мога да ви кажа и ви сама разбирате, че и не трябва. Бивш дипломат, дълги години той поддържаше връзката ни с едно елитно разузнаване, с което по това време нямахме възможност да поддържаме нормални контакти. Провали си живота, пали цигара от цигара, трепери, наистина още са нова фарове, но все пак наистина той работи за България и предполагам, че може би продължава да работи. Отварям една скоба с всичките си сътрудници, са много добър приятел и останахме в едни нормални човешки отношения.
Особено интересен е случаят с третия агент, който Манолов цитира в рапорта си за напускане.
Това е един човек, който подаде една изключително важна информация за една престъпна група от рускоговорящи неруснаци, разбира се, които се бяха базирали в Албена и които разполагаха с 6 ампули радиоактивен цезий, с който искаха да заразят водата в българското Черноморие и да предизвикат екологична катастрофа. Това беше 96-та година. Същия този наш сътрудник беше наясно с всичките рискове, които поема. Единственото нещо, което поиска от службите, ако всичко завърши успешно, да му дадем грамота.
Тоест пари не е поискал?
Не, разбира се, нито пари, нито някакви лични облаги. Просто това е поредният патриот, който работи за България. И действително тази операция протече много успешно. Тогава решихме, че по-добре е той да се яви като посредник, а аз да се включа като купувач на тези ампули.
Вие по това време на каква длъжност работехте в НСС?
Бях началник на направление. Тогава се внедрихме двамата в тази.
Тоест, вие влязохте под прикритие лично?
Да, аз бях шиптер, който разполагаше с много пари и искаше да купи ампулите с цезий. Бях пуснал брада, бях взел всички ланци и пръстени от колегите си в службата. Тогава действително разиграхме сценария с купуването на една-две ампули, докато почнем да проследяваме всички хора, участващи в тази група. И най-важното да видим къде се държат ампулите. Слава Богу, всичко завърши успешно. Цялата престъпна група беше арестувана. Арестуваха и нас, разбира се. Отваряме една скоба. Българските барети доста здраво бият, когато знаят, че си от лошите.
Това на собствен гръб ли го изпитахте?
Да,
набиха ли ви баретите?
Да, изпитахме го на собствен гръб. След това станах заместник директор, а той получи така желаната грамота. Между другото има доста такива.
Човека българин.
Човек българин, разбира се. Жив и здрав е и още веднъж искам тук да му благодаря за това, което е направил за България. За мен тези хора не могат и не са доносници. Това са хора, които са работили за България.
Защо никой не продължи след вашето излизане да поддържа контакт с тези хора?
Аз нямам представа. Може би е поддържан контакт, така че това са, нали, чисто професионални сфери и не е изключено някой да е поддържал контакт, но факта, че някои такива български патриоти са обявявани за доносници, просто е меко казано странен, защото те не са донасили, а те са работили. И то са работили като наистина патриоти.
Операцията на контрразузнаването през 96-та година в Албена обаче е далеч по-сложна и опасна, отколкото звучат думите на Манолов за нея. Той споделя, че терористичният акт е бил замислен от група от 15 души, рускоговорящи от различни бивши съветски републики. Сигналът постъпва от въпросния агент на Манолов и двамата с него до край участват лично в операцията. Те са донесли в България 6 ампули с радиоактивен цезий. Пазили са ги в дискотека Златна ябълка. Намеренията им са били да ги щупят в морето и да заразят цялото българско крайбрежие. Подготовката за операцията продължава 20 дни, а самата операция трае 2 дни. В деня преди сделката, по която той се представя за купувач на ампулите, терористите са се опитвали да разберат дали агентът на Манолов, внедрен като посредник по сделката, не работи за някои служби за сигурност. Проверката представлява цяло денонощи игра на руска рулетка. Цялата група заедно с агента пият, другират се, штракат му пистолет в слепоочието на руска рулетка, за да видят дали ще издържи. Манолов пък си спомня, че от него искат да им покаже парите, с които ще плати за ампулите. Да видят дали парите са истински. Обявяват цена по 15 000 долара за една ампула с радиоактивен цезий. Затова той изтегля около 100 000 долара като личен кредит. Службата не разполага с такива пари, които да му предостави за фиктивната покупка на ампулите. Манолов тегли парите от Софийска банка и ги показва на бандитите в куфърче. След това обаче те решават да го уберат и просто да му вземат парите. Манолов е сам, без карта, без пистолет, с чужда кола Алфа Ромео и говори на развален сръбски. Терористите го преследват от Албена до Добрич в опита си да задигнат куфърчето с парите. През това време се разиграва истински екшен с блъскане на коли и стрелба. От убийство го спасява единствено фактът, че въпреки изричното му разпореждане, негов служител му оставил под седалката автомат. Стреля и групата се оттегля. На сутринта, на спешно заседание в Добрич, пристига и директорът на НСС Юлий Георгиев, въпреки че в момента е в отпуск. Основният въпрос е да се продължи ли операцията. Има и хора против, но решението е тя все пак да се довърши. Така на следващия ден Манолов купува едната ампула и започва да се следи къде групата крие другите ампули. Докато изтъргуват и втората ампула, вече местонахождението им е установено. От 15-те участника в терористичната група, 6 са осъдени, а останалите са експулсирани. Някои се оказват издирвани и са предадени на властите, които ги търсят за други престъпления. В документите от времето на оставката на Владимир Манолов като директор на НСС обаче, изкача още един изключително интересен факт.
Че 90-те години се е разнасяло из София едно куфърче с хартия от социалистическо време, от 80-те години и автентични печати, с които може би са се произвеждали фалшиви документи от онова време.
Наистина няма друго обяснение.
Това куфърче дали още се разнася? Разкажете ни за него.
Аз нямам представа дали това куфърче отново се разнася из София, но самия факт, че по това време е съществувало такова куфърче, наистина с автентични картони, хартии, мастила, печати, поставя под съмнение голяма част от някои решения на българските законотворци. Но според мен това вече не е толкова актуална тема, колкото е актуална темата за така наречените агенти или сътрудниците на службите.
Всъщност това куфърче точно този въпрос поставя. Ако някой вече 90-те години, когато е демократично време, продължавал да произвежда фалшиви картони на уж агенти и доносници на различни управления на държавна сигурност, то каква ни е гаранцията на нас, че точно това е истината, което сега излиза през комисията по досиетата? Тоест, каква част от тези имена, които изкачат като агенти, наистина са такива? Каква част не са такива и може да са фалшиво произведени? Каква част от истинските и фалшиви документи, произведени по този начин, все още са в ръцете на различни хора, които биха могли да спекулират? И особеният въпрос, всъщност, каква е истината около тази агентура на държавна сигурност?
За мен е много странно защо до сега не се намери никой, който нормално, спокойно и с обикновени думи да обясни истината за така наречените досиета, да разкаже на всички хора как са унищожавани тези секретни документи, тези досиета, защо са унищожавани, да разкаже каква е била мотивировката на тези хора да скрият някои от сътрудниците си и така нататък и така нататък, и всъщност да стигнем до там, че да говорим и да мислим за това, което днес четем, като за една много-много голяма манипулация, позволявам си да я нарека така, и да нарека така тези събития, защото въпреки дистанцията на времето, аз много добре си спомням кога започна този процес, защо започна, кога се даде възможност да се унищожават документи И сама разбирате, оперативните работници, пък и техните началници по това време са били хора с различни политически убеждения, с различно мислене, с различен морал, ако щете. А истината е много проста и много обикновена. Когато се даде възможност да се унищожават секретни документи, в частност, нали, дела на сътрудници, някои оперативни работници унищожиха всичко. Други не унищожиха нищо. Трети унищожаваха избирателно, четвърти унищожаваха целенасочено. Пак казвам, това са хора с различни възгледи, различен морал и с различни оперативни възможности.
Не е имало единни критерия, всеки по собствено усмотрение преценявал кое да унищожи, кое да остави, така ли излиза?
Да, точно така. И фактът е, че ние четем онова, което на времето отделни, определени хора са преценили, че трябва да ни бъде оставено.
И нямаме гаранция, че точно това е истина и че тогава не са били под някаква форма манипулирани тези документи.
Да, разбира се.
Защо има съмнение, че може да са манипулирани?
Аз искам нещо друго да кажа, нещо, което също не е споменавано, мисля си, от никой. Най-ценните ни агенти ние сме ги прикривали зад разработки. Примерно, човек, който работи срещу тероризма, в сложни операции и така нататък, за да не бъде разконспириран, за да не бъде афиширан, ние сме крили неговото съществуване в така наречения оперативен свят, като сме го прикривали като разработван. А има и обратния момент. Някои разработвани са знаели, че са наши сътрудници и те са имали дела на агенти, а не дела на разработване. Отново, по същите причини и по същите подбуди, да не бъде разшифрован някакъв интерес наш или някое сложно мероприятие, операция и така нататък. Така че истината е толкова трудно да бъде намерена, толкова е трудно да се определи и да се каже да, това е истина или не, все този масив е манипулиран. Сама разбирате, той наистина е манипулиран и още веднъж казвам, ние наистина четем това, което някой субективно е преценил, че трябва да ни бъде оставено да прочетем.
И то някой на средно ниво.
Да, точно това е.
Унищожавано ли е наистина много? Вие лично унищожавахте ли от своите неща? Тук припомням, че генералът Анас Семерджиев каза, че абсолютно нищо от архива на държавна сигурност не е унищожено, че всичко е дублирано на микрофилми и е скрито и че не е напускало България, че не е вярна легендата, че със самолет е напускало България. Този архив, вие кажете сега според вас каква е истината?
Ами, аз мога да я кажа като пряк участник и като пряк изпълнител на тези заповеди. Разбира се, че са унищожавани документи. Разбира се, че на някои ценни агенти, които действително са работили за сигурността на България, които действително трябва да бъдат анонимни, документите са унищожени. Запазил съм и други из мои колеги знаят, че са запазили много документи на свои сътрудници, които просто няма от какво да се срамуват, че са били такива и затова и документите им стоят непокътнати. Но пак казвам, истината е някъде по средата. След като има субективния фактор, един оперативен работник да преценява какво да остави и какво да не остави, за какво говорим? Не може да има единен критерий и затова в едно свое интервю от 2006 година предложих за целия този архив едно публично аутодафе. Просто да бъдат изгорени и да бъдат забравени. След като има, макар и минимален процент съмнение, че тези документи са манипулирани.
Оперативни работници слагали ли са в джоба, образно казано, документи и лица извън кръга на службите, как са се здобили с такива документи, които знаехме, особено в началото на 90-те години, масово се разнасяха и се публикуваха по вестници и така нататък.
Факт е, че след като са публикувани по вестници, по някакъв начин те са изнесени от службите. Аз нямам конкретна информация за конкретен човек, който е изнасил, но фактите говорят сами за себе си.
Тук опираме пак до въпроса за критериите. Трябваше ли на един кантар да се разсекретяват и хвърлят в публичното пространство от една страна имена на доброволни доносници, от другата на щатни офицери, към службите, от третата на такъв род сътрудници? По-интересният въпрос, който вие поставяте нееднократно е обаче. Защо към днешно време службите, най-общо казано в България, като че ли не обичат да работят толкова с агенти, колкото едно време, и не обичат да внедряват? Дали това не е резултат от точно това осветяване и от страха на хората да сътрудничат на службите, защото утре ще ги хвърлят и тях в някакъв такъв списък и ще ги сочат с пръст, че са били доносници?
Ами вие сама отговорихте изключително точно на въпроси. Действително това е една от причините. И това е една от причините да се съглася да говоря във вашето предаване, точно за да дам кураж на тези сътрудници, с които неминуемо българските служби ще работят. Редно е и трябва цялото ни общество да знае просто, че те наистина работят за България, а не за конкретна специална служба или за конкретен отдел. Просто това е много важно и много важно за мотивирането на самите оперативни работници действително да започнат да работят така, както от тях иска нашето общество.
Какви са пораженията върху системата, най-общо казано, от трикратните опити за разсекретяване и опубличаване имената на такъв род сътрудници?
Ами ако трябва да отговоря с една дума, пораженията са фатални. Иначе на тази тема действително може много да се говори. И действително българските специални служби, каквито и да са, те просто не могат да работят без секретни сътрудници. Вие казахте три опита, аз мисля, че са много повече, но това действително доведе до фатални поражения, които може би трудно ще бъдат преодолени с годините. Но трябва.